Në 40 vjetorin në një deklarate kyçe për Tajvanin. Ai tha se ribashkimi duhet të bëhet sipas parimit në të cilin Kina e pranon Tajvanin si pjesë të saj. Shumica dërmuese e popullsisë së Tajvanit janë të qartë se pavarësia e tij do të çonte në një fatkeqësi të rëndë, tha Xi për një audiencë që përfshinte njerëz të biznesit të Tajvanit dhe zyrtarë të lartë të partisë. Kina nuk do të sulmoj njerëzit kinez, ne jemi të gatshëm që me sinqeritetin më të madh të punojmë shumë për të luftuar për perspektivën e ribashkimit paqësor, tha Xi. Ne nuk premtojmë se do të heqim dorë nga përdorimi i forcës dhe nga e drejta për të përdorur të gjitha masat e nevojshme për të arritur këtë qëllim dhe për të parandaluar pavarësinë e Tajvanit, tha ai. Kjo megjithatë kishte si synim forcat e huaja që kërkonin të ndërhynin dhe ndikonin minoritetin e vogël të forcave të pavarësisë së Tajvanit dhe aktivitetet e tyre, tha presidenti kinez. Ai nuk e shtjelloi më shumë, por deklarata ka të ngjarë të ishte një referencë ndaj Shteteve të Bashkuara si mbështetësit më të fortë të Tajvanit, raporton Reuters. Ndërsa Tajvani është i vetëqeverisur dhe de facto i pavarur, kur nuk e ka deklaruar zyrtarisht pavarësinë nga Kina. Pekini e konsideron ishullin si një provincë të shkëputur dhe komentet e zotit Xi janë në përputhje me politikën e gjatë të Kinës ndaj ribashkimit. Njerëzit në Tajvan duhet të kuptojnë se pavarësia do të sjellë vështirësi, tha presidenti kinez, duke shtuar se Pekini kur nuk do të tolerojë ndonjë formë aktiviteti për të promovuar pavarësinë e Tajvanit. Ndërkohë të martën, presidenti i Tajvanit, Tsai Ing-wen, tha se Pekini duhet të pranojë ekzistencën e Tajvanit dhe të përdorë mjete paqësore për të zgjidhur dallimet. Kina duhet të respektojë insistimin e 23 milion njerëzve për liri dhe demokraci. Ajo shtoi se ndërhyrja kineze në zhvillimin politik dhe shoqëror të Tajvanit ishte sfidë më e madhe e vendit të saj për momentin. Në vitet e fundit, Kina është bërë gjithnjë më këmbgulse në pretendimet e saj ndaj Tajvanit, duke e quajtur si çështjen kryesore të sovranitetit të saj kombëtar, raporton BBC. Pekini, për shembull, insiston që vende të tjera mund të kenë raporte diplomatike me Kinën ose Tajvanin dhe jo me të dyja në të njëjtën kohë. Vitin e kaluar, ajo gjithashtu detyroi linjat ajrore dhe hotelet e huaja të listonin Tajvanin si pjesë të Kinës në faqet e tyre të internetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se zëvendësministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Kosovës Boban Stanković u ndalua të mërkurën në pikën kufitare në Merdare dhe se pombahet nga zyrtarët policorë serb pa asnjë arsye. Stanković është edhe nënkryetari i Partisë Liberale të Serbëve të Kosovës. Ftojmë autoritetet serbe që të ndalojnë praktikat e tilla të presionit ndaj qytetarëve serb të cilët duan të ndërtojnë jetën e tyre në Republikën e Kosovës. Kosova është shteti të gjithë qytetarëve të saj dhe ne nuk do të pranojmë që në këtë formë të friksohen qytetarët tanë, tha Haradinaj në një postim në Facebook. Shtetet e Bashkuara thanë se kërkojnë qasje konsulore tek amerikani arrestuar në ndyshimet për spionim në Rusi dhe se do të kërkojnë kthimin e tij të menjëhershëm nëse paraburgimi i tij del të jetë i papërshtatshëm. Shpresojmë se brenda orësh do të kemi qasje konsulore dhe shansin për të mësuar më shumë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo gjatë një vizite në Brazil. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë më 31 dhjetor se ka arrestuar një amerikan i cili sipas tij është kapur duke kryer një vepër spionazhi. Ai është identifikuar si Paul Whelan, marrin si pensionuar, tani drejtor për sigurinë globale në BorgWarner, një furnizues i pjesëve të automobileve me Selinë SBA. Në një deklaratë të siguruar nga Radio Evropa Lirë më 1 janar, familia e tij ka mohuar se Whelan, 48 vjeç, është spion dhe ka thënë se ai ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Autoritetet ruse nuk kanë dhënë detaje për përfshirjen e tij të dyshuar në spionim. Whelan mund të përballet me 10 deri në 20 vjet burgim nëse gjykohet në Rusi dhe gjendet fajtor për spionim. Ish kandidati presidencial i Republikanëve në Shtetet e Bashkuara dhe senatori i ardhshëm nga shteti Utah Mitt Romney sulmoi ashpër presidentin Donald Trump duke thënë se ai ka shkaktuar rrëmuj në gjithë botën. Në një shkrim për gazetën Washington Post, Romney tha se Trump nuk është rritur në mantelin e presidencës. Ai tha se fjalët dhe veprimet e Trumpit kanë shkaktuar droj gjithandej. Romney gjithashtu lavdroi disa politikat e Trumpit, përfshirë reformën në taksa dhe emrimin e gjykatësve konservator. Artikulli i tij u diskutua gjerësisht në mediat amerikane. Disa sugjeruan se Romney po e pozicionon veten si kritik kryesor të Trumpit në Kongres. Presidenti Trump nuk reagoi ende ndaj shkrimit të Romney, por në të kaluarën e ka quajtur atë kandidat të dështuar. Gjashtë njerëz vdiqën dhe 16 të tjerë u plagosën në një aksident hekurudhor në një urë që lidh dy ishujt kryesor të Danimarkës. Zyrtar të rrjetit të hekurudhave thanë se copat e një treni mallrash goditën një tren udhëtarësh gjatë një stuhie të rëndë, duke detyruar atë të frenojë papritur në urën në rripi i madh. Shërbimet emergjente luftuan me motin e keq për të arritur vendin e ngjarjes. Treni i pasagerve kishte 134 njerëz në bord, përfshirë ekuipazhin. Treni po udhëtonte nga Odense në ishullin Funen drejt Kopenhagës në ishullin Zeland. Vitin e kaluar ka pasur rritje të mpret të numrit të viktimave nga aksidentet ajrore krahasuar me vitin 2017, bëri të ditur rrjeti i sigurisë së aviacionit. Sipas raportit, aksidentet ajrore kanë vrarë 556 njerëz më 2018, krahasuar me 44 më 2017. Megjithatë, situata është përmirësuar përgjithsisht gjatë 10 viteve të fundit. Dy gra indiane bën histori duke hyrë në një shenjtore hinduse në shtetin Kerala pas disa muajsh protesta kundër një veprimi të tillë. Tempulli Sabarimala ka qenë historikisht i mbyllur për gratë e moshës menstruale, përkatësisht midis 10 dhe 50 vjeçe. Gjykata Supreme ka përmbysur këtë ndalesë, por protestuesit më pas i kanë sulmuar gratë dhe i kanë penguar të hynë në tempull. Numri i viktimave nga rrëshqitjet e tokës dhe përmbytjet në Filipine ka arritur në 85, ndërsa 20 persona konsiderohen të zhdukur. Ekipet e shpëtimit po vonojnë në mbritjen të zonat e prekura nga vërshimet. Viktimat u vranë kryesisht kur shtëpitë e tyre u shembën nga rrëshqitjet e tokës pas disa ditë me rreshje shiu. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Miru dëgjofshim.